Հարավային ամրության զինվորների կեսը դասալիքներ էին։ Ինչպես ցույց տվեց Կիլիկյանի հանդգնությունը, նրանք կարիք ունեին դաստյարակի և վերակացուի։ Դրանց մարմնի մեջ հարկավոր էր թունավոր խայթոց խրել։ Բագրատյանը համոզված էր, որ թզուկ Ոսկանյանը հենց այդ թունավոր խայթոցն է։ Դրանից բացի այժմ ներկայացել էր հարմար առիթը, երբ կարելի էր քավել Ոսկանյանին հասցրած վիրավորանքը։ Չէ՞ որ տեր Հայկազունը Ուրբաթախոսին ոչ մի հանձնաժողովի անդամ չէր նշանակել, և դպրոցի տնօրինությունից բացի ոչ մի կարգին պաշտոնի արժանի չէր համարել։ Այդ պատճառով էլ Գաբրիելը տխրադեմ ուսուցչին առաջարկեց հարավային ամրության կոմիսարի պաշտոն։ Ոսկանյանը պետք է խիստ կարգապահություն հաստատեր, ծառայության ամբասիր եղանակ, ամենից առաջ ի հայտ բերեր նվազագույն զանցանքը և անհնազանդությունը։ Հրանտ Ոսկանյանը կնճռոտեց իր նեղլիկ ճակատը, և նրա սև թավ հոնքերը քթի վերևում ուղիղ գիծ կազմեցին։ Կարծես ծանրաբարո խորթացում էր, թե արդյոք իր բարձր արժանիքներին վայել է մասամբ դասյարակի, մասամբ էլ ոստիկանական լրտեսի այդ առաքելությունը։ Վերջապես առաջարկեց իր պայմանը. «Պարոն Բագրատյան, եթե ստանձնեմ հարավային ամրության հսկողությունը, պետք է շատ լավ զինված լինեմ. տղաները պետք է տեսնեն, որ ինձ հետ կատականել չեն կարող»։ Ուսուցիչ Ոսկանյանը զինանոցի կառավարիչ Չաուշ Նուրհանին հասկացրեց, որ իրեն պետք են ոչ միայն քարա հրացանն ու հինգ փամշտակալները, այլև ազդեցիկ մի ատրճանակ և լայն շեղբ դաշույն։ Մինչև ատամները զինված Ոսկանյանը անմիջապես բռնեց երեք վրանի հրապարակի ճանապարհը։ Այստեղ նա ծանրաքայր մոտեցավ Ժուլիետին, որ հայտնի իր նոր պաշտոնի լուրը։ Գոնզագին ուշադրության չարժանացրեց, հավատացած լինելով, որ այդ տափակ փապկասունը իր ռազմիկի համեմատությամբ ոչնչություն է։ Մուսա Լեռան առաջին իսկ օրը խրամատային աշխատանքները մեծ թափ ընդունեցին։ Հույս կար, որ մինչև գիշեր կավարտվեն ամրության առավել կարևոր գործերը։ Աշխատանքային ավյունը մարդկանց այնպես էր ոգեշնչել, որ նրանք երգում էին, ծիծաղում, կարծես մոռացության էին տվել անցյալն ու ապագան։ Տրամադրությունը քաղաքաձորում այդքան խանդավառ չէր։ Տեր Հայկազունը և պատվելի Արամը գլուխ քորելու ժամանակ չունեին։ Ամեն րոպե մի նոր խնդիր էր լույս ընկնում, պահանջում իր լուծումը։ Ավակտերի առաջին իսկ խորհրդակցության ժամանակ Բագրատյանն առաջ էր քաշել սեփականության հարցը, դժգոհություն պատճառելով Քեբուսյանին, մյուս մուխտարներին և հարուստներին։ Սեփականությունը միս ու արյուն դարձրած այս գյուղացիներն այժմ տեսնում էին, որ առանց անասունները համայնացնելու դամլաջքում ապրել հնարավոր չէ։ Ամեն օր որոշակի քանակությամբ պետք է ոչխարներ և այծեր մորթեին, և միանգամայն անհնար էր որևէ կողմնապահություն անել այս կամ այն սեփականատիրոջ նկատմամբ։ Ամեն խելացի մարդ հասկանում էր, որ մսագործները, անասուններ պետք է մորթեն որոշակի տեղում, որ ավակտերի խորհրդի պատվիրակությունը ամեն օր պետք է ստուգի, թե միստ ինչպես է բաշխվում ընտանիքներին և զինվորներին։ Այլապես կարող էին լինել անարդարություն, խրրտումներ։ Քանի որ ամեն ինչ իրար հետ կապ ուներ, մուխտարները ստիպված եղան նույնիսկ ընդունել մսի հասարակական բաշխման առավելությունը։ Բայց այդքանը բավական չէր։ Նրանց պարտքն էր ոչ միայն գիտակցել անհրաժեշտը, այլև գիտակցածը հաղորդել ժողովրդին, այն դարձնել հաճելի։ Դավանափողների համար դյուրին չէր ջատագովել այն կարգը, որի բնածին հակառակորդներն էին։ Բնակարանային հարցում եղած տարաձայնությունները հարթվեցին ավելի դյուրին։ Տեր Հայկազունը միշտ էլ այն կարծիքին էր, թե չափից ավելի կամակոր, անժուշկալ հասարակությունը կենսունակ չէ և վաղ թե ուշ կկործանվի։ Առանց բարդություններ թույլ տալու, պետք է ընտելանալ նոր կենսաձևին, ահա այն նշանաբանը, որին վարդապետը հավատում էր։ Այդ իսկ պատճառով պետք է ծավալել բնակարանների շինարարությունը։ Վաղը ևեթ, երբ խրամատային աշխատանքներից հետո աշխատող ձեռքերը և գործիքներն ազատ կլինեն, վարպետ Թովմասյանը, իր որդի Արամի հատակագծի համաձայն, կսկսի փայտյա խրճիթներ շինել։ Քանի որ դամլաջքում մոտ 1000 ընտանիք կա, ուրեմն հարկավոր է այդքան էլ բնակարան կառուցել, որոնց ծավալը կախված է ընտանիքների մեծությունից։ Պատրաստի գերաններ և ճյուղեր կային, ինչքան ասես։ Բագրատյանը թույլ էր տվել, որ պահեստայինների մի մասը գաղութի համար այսուհետև ծառեր կտրի։ Մեծ դժվարություններ կային, բայց ամենամեծ դժվարությունը ծագեց հացի և ալյուրի խնդիրը լուծելիս։ Տեր Հայկազունը մնաց անդրդվելի, պնդելով ծայրահեղ խնայողությամբ ապրելու անհրաժեշտությունը։ Առանձին ընտանիքների ունեցած ամբողջ հացահատիկը, ցորեն, ձավար, եգիպտացորեն, կարտոֆիլ, ինչպես նաև թոնիրներում թխած և հետները բերացածը, առանց այլևայլության պետք է հանձնվեին պահեստ։ Համայնացված պարենից ամեն ընտանիք կեսորից առաջ, միսը բաշխելիս, կստանար մի փոքրիկ բաժին։ Արդեն չէր կարելի ազատ գործածել ոչ միայն ալյուր, այլև աղ, սուրճ, ծխախոտ, բրինձ, համեմունքներ, այլ խոսքով, այն ամբողջ արժեքավորը, ինչ ընտանիքները ահագին դժվարությամբ և իմաստուն հեռատեսությամբ բերել էին իրենց հետ։ Այս խիստ որոշման դեմ ժամերով առարկեցին։ Ի վերջո Արամ Թովմասյանը և մուխտարները այնքան համոզեցին, այնքան կշտամբեցին, մինչև ընտանիքների առաքինի հայրերից մի քանիսը, երկար տատանվելուց հետո, իրենց հացն ու ալյուրը, սուրճը և ծխախոտը առած, շարժվեցին դեպի պահեստը, որտեղ հանձնված ապրանքները հաշվառման էին ենթարկում, գրանցում մատյանի մեջ։ Այս անձնազոհ հերոսներին հետևեցին մյուսները, որոնց թիվը հետզհետե աճում էր։ Մարդիկ պարզապես ամաչում էին։ Որևէ բան բաց ճամբարում թաքցնել անհնարին էր։ Ալյուրի և եգիպտասորենի պարկերը դիզում էին իրար մոտ։ Վարպետ Թոմասյանին հանձնարարվեց վաղ նևեթ շտեմարան պատրաստել, հացահատիկը ապահով տեղ պահել, քանի դեռ եղանակը չի վատացել։ Պահեստի մոտ 5 հոգի պահակ նշանակվեցին։ Այս ծառայությունը Տեր Հայկազունը հանձնարարեց ամենաչքավոր ընտանիքների զավակներին։ Երբ այս հրատապ, ծանրակշիռ հարցերը կարգավորվեցին, վարդապետը զգաց, որ ինքը պետք է սփոփի գաղթակայանի ժողովրդի ճնշված և ընկճված հոգին։ Ոչ միայն ավետեց բազմաթիվ թոնիզներ պատրաստելու լուրը, այլև շեշտեց հարիսաբառը։ Դա ժողովրդի վրա հանդարտեցնող ազդեցություն գործեց։ Հարիսան հայերի ազգային ճաշն է անհիշելի ժամանակներից։ Սերունդների հիշողության մեջ դրոշված ամեն հնության նման, այս ճաշը և դրա պատրաստման եղանակը ևս պարուրված են կրոնական և հանդիսավորության շնչով։ Այդ իսկ պատճառով հենց միայն հարիսա բարի հիշատակումը վհատված ժողովրդին հուսադրեց։ Ինչպես մարդկային խոհանոցի բոլոր ճաշատեսակները, հարիսան ևս ուներ բաղկացուցիչ պարզ, սակավաթիվ մասեր. գարան մսի մանր կտորներ, ճարպ, կտրատված կրճիկ և կորկոտ կեղևահան ցորեն։ Այդ բոլորը եփում են իրար խառնած, բայց ամենակարևորը ոչ թե նյութական կողմներ, այլ այն, որ հարիսան տոնական ճաշ էր։ Ամեն տարի եփում էին հունցքի, կալի շաբաթներին, սեպտեմբերից մինչև վարդավառ։ Տեր Հայկազունը հոգ էր տանում, որ դամլաջքում ևս ժողովուրդը զրկված չլինի իր սակավաթիվ հաճույքներից, չնայած տեղահանությանն ու փախուստին։ Հարիսայի հաճույքը ոչ միայն ուտելու մեջ էր, այլև ճաշը պատրաստելու երկարատև արարողության։ Մարմանդ կրակի վրա ամբողջ գիշերը պետք է դանդաղ եփվեր։ Մինչև առավոտ պուտուկի միջի ջուրը գոլորշանում էր, մնում էր միայն պինդ զանգվածը։ Սկսվում էր երիտասարդների բավականությունը։ Տղաներն ու աղջիկները կանուխ վեր էին կենում, հարիսան զարկում թնթոցով, որն ամեն տան մի անկյունում պահված էր լինում։ Զանգվածը պետք է լավ տրորել, ինչպես ուրիշ երկրներում մանրում են չորացրած ձողաձուկը։ Սա իհարկե միայն մի փոքրիկ դժգույն մաստ էր հարիսայի տոնի հետ կապված ավանդական հայտնի բավականության։ Տեր Հայկազունի խոստումների շնորհիվ Մուսա Լեռան ժողովուրդը, հակառակ ստեղծված իրադրության, հավատով սպասում էր այդ տոնին։ Վարդապետը գործնական մարդ էր, միաժամանակ հոգեբան էր։ Դրանով շատ ու շատ նպատակներ էր հետապնդում. Առաջին, գիտեր, որ մարդը կործանվում է, եթե զուրկ է թեկուզ ամենաչնչին բավականությունից. Երկրորդ, հարիսան զուտ միս չէ, կոգտի հացը խնայելուն, բավարարելով վերջինիս պահանջը. Երրորդ, հարիսան չի փչանում, կարելի է ուտել թե տաք, թե սառը վիճակում. Չափազանց սննդարար ճաշ է, հետևաբար զինվորական ամենահարմար ուտելիքը. Չորրորդ, հայ գյուղացին և արհեստավորը աշխարի որևէ անկյունում իրենց երբեք չեն զգա հարազատ հարկի տակ, եթե թոնիր չկա. Պատճառը թերևս այն է, որ թոնիրը մի ժամանակ եղել է կրակապաշտության խորան, և մինչև օրս տակավին գոյություն ունի այն հավատը, թե թոնրի մեջ կա աստծո օշնությունը. Տեր Հայկազունը կաշվից դուրս էր գալիս, միայն թե ամայության մեջ և մահվան բովում գտնվող իր հոտին ներշնչեր այս պատրանքը. «Մենք մեր տանն ենք»։ Ուրեմն, ամեն զոհողության և զրկանքների գնով պետք է թոնիրներ պատրաստել, հարիսա եփել։ Այս բանը ծրագրելուց հետո խելացի վարդապետը իր մտադրությունը հայտնեց ժողովրդին. Նոր էր բերանը բացել, երբ գոհունակության մի ալիք պայծառացրեց բոլոր խոժորված դեմքերը. Տեր Հայկազունը, Գաբրիելը և ավակտերի խորուրդը առանց ինքնախաբեության պարզ պատկերացնում էին կործանումը, որը սպառնում էր աշխարի չորս կողմից. Բայց մի այլ կողմից սպառնացող վտանգ մինչև այդ հաշվի չէին առել. Եվ հենց այդտեղից էլ մայրամուտից առաջ փորձանք եկավ, անուղելի չարիք. Ամբողջ ճորն աշխատանքը լավ էր ընթանում, որովհետև արևը վարագուրված էր մշուշով. Ամառային կիզիչ ճառագայթները չէին ընկնում խեղճ գեղչուկների մեջքերին, և ոչ ոք արևից պաշտպանվելու առիթ չուներ. Չնայած արևը չէր երևում, երկնքում ոչ մի ամպ չկար. Չէր էլ կարելի ասել, թե զով է. Օդը լցված էր ամպանման պխտոր նյութով, տիեզերքի կեղտաջրագույն մրուրով, որի մեջ ինչ-որ չարագուշակ բան կար. Ուղղակի այրող շոգի փոխարեն ամեն ինչի վրա ժայռի պես սանրացել էր տոթը. Ծովը հայելու պես ողորկ էր. Երբեմն արևմուտքից գալիս էր հրեղեն մի շունչ, բայց ջրի մակերևույթը մնում էր անկնճիռ. Չնայած այս ծանր անշարժությանը, կեսորից հետո ծովը ծարս եղավ, ալեկոծվեց, անզուսպ կատաղությամբ սկսեց բախվել ժայռերին. Իրենց հոգսերով տարված մարդիկ ոչ մի ուշադրություն չդարձրին եղանակի խենթությանը. Բայց երկինքը հանկարծ հարձակման անցավ. 4-5 անգամ վրա տվեց փոթորիկը, կարծես կարճ ու կտրուկ պատերազմ հայտարարեց. ամբողջ դամլաջըքը, ամեն ապարաժ, ամեն ծառ, ամեն մրտենի և դապտևարդ, ամեն ինչ սարսափից սարսռաց. Ահա և ահարկու որոտի համազարկերը. հարավային կայծակնասույր, կայծակնառատ ամպրոպը շաչ ու շառաչով գրոհի նետվեց. Ամեն ինչ ծածկեց իր թանձր հեղձուցիչ փոշով. Խսիրները, վերմակները, ներքնակները, բարձերը, սավանները, կճուճները, սափորները, լամպերը, ծանր ու թեթևը, ամեն ինչ զնգում էր, ճռնչում, շուռ էր գալիս, պտտվում էր տեղում և կամ նետվում առաջ. Մարդիկ ևս գորգորում էին, վազում չարամտորեն փախչող իրերի ետևից, իրար հրում, տրորում ուրիշի գույքը. Իրարանցման ժխորը խլանում էր փոքրիկ երեխաների ողպաձայն բողոքից. Կարծես առաջին անգամ էին հասկանում երկնային պատժի խորհրդավոր իմաստը. Նոր էր սկսվել թրչող իրերի վայրագ որսը, երբ վրա տվեց այնպիսի մի կարկուտ, որի նմանը լեռնականներից ոչ ոք չէր տեսել. Ապարդյուն դիմադրությունից հետո շատերը բերանք սիվայր պարկեցին գետնին, մեջքները հանձնելով տարերային գանահարության. Մարդիկ հողն էին կրծում, ուզում էին մեռնել. Հանկարծ մեկը գոռաց. «Զինամթերքը»! Գաբրիելը բարեբախտաբար կարգադրել էր, որ փամփուշներով լցված արկղները տեղափոխեն շեյխի վրանը. Իսկ Չաուշ Նուրհանը հոգեր տարել վառոդը չոր պահելու մասին. Երկրորդ բանը, որ մտաբերեցին, սննդամթերքներն էին. Տղամարդիկ գորգորոցով նետվեցին դեպի պահեստ. շատ էր ուշ։ Լավաշտերը վեր էին ածվել լպրծուն խմորի, բոքոնները ուռած սպունգների։ Ալյուրի բոլոր պարկերը հանգած կրի նման գոլորշի էին արձակում։ Այս ավերածությունն ամենամեծ աղետն էր։ Աղի մեծ մասը հալվել, ներծծվել էր հողի մեջ։ Ոմանք հիշեցին այն հինավուրց սպառնալիքը, թե մարդ մի օր, վերջին դատաստանի ժամանակ, իր մեղքով ցանուցիր արած աղը ստիպված կլինի հավաքել աչքերի թարթիչներով։ Աղետը տեսնելով, մարդիկ պայքարից հրաժարվեցին։ Մինչև ոսկորները թրջված, կարկտածեց, նստեցին ճահճացած գետնին, ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով տեղատարապ անձրևին, որը նրանց մտրակահարում էր իր մատնաչափ շիթերով։ Կանայք այլևս չէին լալիս, չէին հեծեցում։ Ամեն մարդ լուր տարվեց իր մտորումներով, ամեն մարդու մեջ թուխս նստեց մենությունը։ Բոլորն էլ անասելի ոխով էին լցվել Տեր Հայկազունի և ավակների խորհրդի դեմ, որոնց խղճի վրա էին ծանրանում պահեստը և համայնացման անիծյալ հրամանը։ Ձախորդության մեջ ոչ մի բան այնպես չի թեթևացնում մարդկային սիրտը, այնպես չի սփոփում, որքան նույնիսկ տարերային աղետի դեպքում չարիքի համար որոշակի մարդկանց մեղադրելը ու կշտամբելը։ Դամլաջքի զայրացած ժողովուրդն էլ բավական ուշ գլխի ընկավ, որ հացն ու ալյուրը հանձնելու հրամանի և աղետի միջև ոչ մի առնչություն չկա։ Չէ՞ որ սննդամթերքը դարձյալ չէին փրկվի, եթե պատկանեին մասնավոր տերերի։ Բայց գյուղացիների աչքերից երևում էր, որ դա նրանք համարում էին երկնային անողոք պատիժ, համայնացման և նոր կարգ ու կանոնի համար։ Դավանափոխ մուխթարները Շեղաչ Թովմաս Քեբուսյանի գլխավորությամբ իսկույն հեղափոխվեցին։ Իրենց դժգոհությունը միացրին վարդապետի դեմ ուղված նախատինքներին, գանգատներին և նզովքներին։ Տեր Հայկազունը դադարող անձրևի տակ կանգնած հանդուրժում էր թշնամական այս կատաղի լուտանքը։ Պարեգոտը թրջվել, կպել էր մարմնին, ջուրը թափվում էր մորուքից։ Հացն ու ալյուրը անդառնալիորեն կորած էին։ Վարդապետը ոչ մի կերպ չէր կարողանում ազատվել այն զարհուրելի հարցից, թե ինչու աստված 10 րոպեում իրար խառնեց անմեղ հալածվածների մարդկային հաշիվները, այն էլ իսկույն, երբ չէր ավարտվել Մուսա լեռան առաջին օրը։ Փոթորկային գրոհին եռանդուն շրջահայեցությամբ դիմադրեց միայն մի անձնավորություն, որը և պաշտպան կանգնեց իր հացին, անշուշտ հոգևոր։ Քամու առաջին իսկ հոսանքը թրցրեց տարավ ծերունի Գրիգորի հատորներից մի քանիսը, բայց նա խելոք մարդ էր, զոհերի ետևից չվազեց։ Իր ամբողջ ծանրությամբ պառկեց գիրք աղյուսներից գոյացած պատի վրա, կարչեց ոտքերով և ձեռքերով։ Չնայած այս ողպալի վիճակին, դեղագործը չկորցրեց իր արիությունը, քաշեց, մոտ բերեց վրանի 2 պաստառ ու մի վերմակ, ծածկեց իր գանձերի մեծագույն մասը, մինչև օգնության հասավ խուլ ծառան։ Մայրամուտի վերջին շողերն էին մարում, բայց Գրիգորը մանդարինական անվրդով արժանապատվությամբ պրպտում էր ամեն թփի, ամեն քարի ետևը, որոնում փոթորկի տարած գրքերը։ Այդ ձևով փրկեց բոլորը։ Արևն անցավ խայտաբղետ երկնաձիգ լեռների թիկունքը, որոնք անհաղորդ էին եղելությանը։ Միայն թռչուններն էին անդուլ աղմկում։